Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Започнуваат интензивни работни активности на главната крстосница во населбата Сењак во Штип. Градежна офанзива во Карбинци. Завршува изградбата на новата улица 3 во Делчево. Финансиското работење на јавното предпријатие Комуна се подобрува. Трошоците за струја се најголем проблем. Општина Струмица започнува со активности за изградба на целосно нова социјална населба. Се уредува паркинг простор за тешки товарни возила во Македонска Каменица. Свети Николе ќе го издава своето детско одмаралиште во Стар Дојран.
Моја општина. Неделен бриф.
Главната крстосница во Штипската населба Сења, која со години представува проблем за возачите, но и за пешаците, од вчера е затворена за сообраќај. Овде во наредните 20-тина дена ќе се извршуваат интензивни градежни активности, па крстосницата ќе добие семафори и додатни коловозни ленти.
Изминатиот месец беше започната со изградба, но заради промена на проектот имаше одреден застој. Во консултација и соработка со Министерството за транспорт и врски, одлучивме да направиме измена на дел од проектот со што истата ќе добие дополнителна сообраќајна лента. И во име на тоа, затоа што еден известен период имаше застој во градежните активности, сакам да се извинам на местото население кое што имаше отежното движење.
Рече градоначалникот Јорданов. Инаку станува збор за инвестиција од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски и е во вредност од 11 милиони денари. Градежна офанзива во општина Карбинци. Во периодот кој следи ќе се работи на три улици, две во село Карбинци и една во село Радање, најави градоначалникот на општината Виктор Паунов.
Во општина Карбинци, периодот кој што следи ќе се зголемат градежните активности, имено она што го започнавме пред известно време, ќе продолжи и понатаму со забрзана динамика. Имено се работи за три нови улици кои што веќе се избра изведувачот и договорот е потпишан, така да веќе ќе пристапиме кон реализација за истите. Тоа се две улици во должина од 400 метри во село Карбинци и една улица со должина од 150 метри во селото Радање. После овие три градежни активности ќе следат и оние кои што веќе се во тек тендерирањето практично, а се работи за две нови спортски терени, една реконструкција на еден спортски терен и едно ново игралиште во селото Крупиште. Така да со овие проекти ја продолжуваме онаа динамика која што ја најавувавме во обминатиот период и се надевам дека имплементацијата ќе се реализира без дополнителни потешкоти.
Рече Паунов. Општина Гевгелија даде негативно мислење за воведување нови производствени активности во капацитетите на компанијата GNO Waste Solution од Скопје во Гевгелија.
Негативното мислење уследи подоставеното барање од Управата за животна средина, Сектор за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање, а во врска со известувањето за намерата на наведената компанија за изведување на проектот воведување нова активност во инсталацијата во Гевгелија. Имено при извршениот увид во проектната документација е констатирано дека правниот субјект има добиена дозвола за складирање и третирање на отпадна пластика со наведените видови отпад. Со новиот проект се предвидува зголемување на обсегот на дозволата со други видови на отпад, како што се искористен отпад од искористени возила, од електричен и електронски отпад, од постојка постапување со отпад, отпад од механичка обработка и одвоено собрани фракции од комунален отпад, односно отфрлена електрична и електронска опрема. Бидејќи се работи за видови отпад кои може да бидат штетни по здравјето на луѓето, а да предизвикаат и загадување на животната средина, се дава негативно мислење, се наведува во одговорот до Управата за животна средина, Сектор за животна средина, при Министерството за животна средина и просторно планирање. При тоа се нагласува дека локацијата, каде што се наоѓа погонот на Авасте Solution Doel од Скопје во Гевгелија, граничи со лесно загадувачка индустрија и вклучително индустрија за производство на лепи бели печива, овоши и зеленчук, млеко и млечни производи, производство на грозје и производи од грозје.
Составањето на вториот асфалтен слој завршува изградбата на новата улица 3 во централното градско подрачје во Делчево. Улицата е во должина од 370 метри, ширина на коловозот од 6 метри и тротуар од едната страна на коловозот со ширина од 2 метри. Исто така изградена и дополнителна лента од 66 метри, која е предвидена за автобуско и такси стојалиште, со што се добива комплетно сообраќајно решение на сообраќајницата која го поврзува новиот градски пазар, односно улицата Индустријска со улица 4 и пешачкиот мост на река Брегалница.
Со реализација на овој проект добиваме комплетно сообраќајно решение и можност за нови инвестиции и развој во овој дел од градот кој што се наоѓа во централната зона, односно во централното градско подрачје. Директна корист од овој проект имаат сите жители на општина Делчево, сите жители од околните населени места, а секако инвеститорите кои што ќе инвестираат во оваа централна зона. Купната вредност на овој проект е 8 милиони 29 илјади денари и најголем дел од овие средства, односно 5 милиони 266 илјади денари е финансирање од проектната единица на преку проектната единица на Министерството за финансии и Светска банка, а останатиот дел од средствата се кофинансирање на општина Делчево од основниот буџет.
Изјави градоначалникот Горан Трајковски. Инаку на потегот од тротоарот на оваа улица кон кејот на реката Брегалница, планирано е хортикултурно уредување, засадување нови садници и уредување нова зелена површина. Зголемени приходи и намалени трошоци и тоа во период на инфлација, покажува годишната сметка на Крушевското јавно предпријатие Комуна. Советниците ја усвоија завршната сметка, која покажува позитивни резултати од аспект на наплата и од исполнување на побарувањата. Приходите од вода во домакинствата во градот и населените места се зголемени за речиси 1 милион денари во 2021 година.
Од останатите приходи се забележува зголемување во делот на услугите за чистота, канализација и паркинг, додека благо намалување има во делот гробишта, приходи од пазар и други услуги. Се вкупно приходите се намалени во споредба со 2020, но резултатот е позитивен затоа што намалувањето е всушност заради приходи од донации на контейнери, финансиска помош од владата и советот кој се прокнижија во 2021 година. Виде директорката на јавното предпријатие Комуна Крушево, Станка Ефремова-Трајковска, пред советниците потенцира дека финансиското работење на предпријатието се подобрува, но факт е дека трошоците за струја со која се пумпа вода останува најголем проблем на предпријатието. Приходите се зголемуваат, а трошоците во време на инфлација се намалуваат, со што нашите резултати се уште подобри. Годинашната сметка покажува дека работиме домакински, а поголемите приходи значат подобро извршување на услугите. Со советниците се согласивме дека трошоците за струја остануваат најголем проблем на предпријатието, потенцира Ефремова Трајковска.
Општина Струмица почнува со активности за изградба на целосно нова социјална населба, каде ќе бидат сместени семејства кои живеат во дивата населба на влезот во градот од страна на Куклиш. Ова го најави градоначалникот Костадин Костадинов, кој вели дека ова ќе биде најголемиот и најважен проект за градот.
Станува збор за почеток или воведување во реализација на најголемиот проект до сега во Општина Струмица. Тоа е новата социјална населба во Турско Мало, со цел да се изградат куќи, типски куќи, а со цел дислокација на Дивото Мало, на улица Климент Охридски, улица Антон Панов, се со цел обезбедување на многу поддостоинствени услови за живот на тие граѓани. Секако дека во процес на изведување на проект, пред тендерирање проектната и техничка документација за социјалната населба, но ние како општо не имаме обврска да го очистиме теренот кој што ќе биде за работа, предвиден за социјалната населба. Нормално, се што правиме, секој чекор што го преземаме, е со предходно известување на луѓето кои што ни изградиле дивоградите, затоа што мојата единствена цел е да превалираме, да нема никој оштетено и тоа и го направиме.
Рече Костадинов, првата фаза од изградбата на социјалната населба се предвидува да чини 126 милиони денари, додека на тамошниот тек на работите ќе даде нова пресметка. Место каде ќе можат да се паркираат тешките товарни возила и простор каде ќе можат да се оставаат од страна на собствениците, започна да уредува Општина Македонска Каменица. Дополнително на овој паркинг простор ќе се дислоцираат и хаварисаните возила, што ги има насекаде низ градот и населените места. Како што соопшти Општината, паралелно се работи и на уредување на паркинг простор за автомобили низ повеќе делови на градот. со одлука на Советот на Обштина Свети Николе, детското одмаралиште во Стар Дојран, што е во обштинска собственост, ќе биде издадено за време на летната сезона од јуни до септември. За оваа намена направена е нова проценка на одмаралиштето, а закупувачот покрај месечната кирија ќе има обврска да исплаќа плата и придонеси за еден вработен, што се води во одмаралиштето.
Почетната цена во овој случај би било 0,5% од проценетата вредност на целиот објект, нели согласно законите. Месечно зборува. Сега грубо пресметано, нели ќе пак има процена нова од страна на проценител на кој што веќе имаме направено, значи би било вкупната вредност на деловниот објект е 17.489.209, а почетната цена согласно тоа би изнесувало 87.000 денари, 400 почетната зборам, 446.045 денари месечно и нормално би барале банкарска гаранција од вредноста на недвижната ствар, односно 349.784,18 денари.
Изјави градоначалникот Дејан Владев. Од страна на опозицијата беше посочено на внимателност на евентуални штетни членови од договорот, на што Владев одговори дека штом ќе биде составен договорот за закупувачот, ќе биде поделен и разгледан од советниците. Ова е се за денешното издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од обштините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 16 април 2022.
Моја обштина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.